Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju redakcije Radio Sputnika i Radio Novosti. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić i tonski realizator Ivan Ogić.
Svet sa Sputnikom.
Posle učešća srpske delegacije na Sankt-Peterburškom ekonomskom forumu, gde je Srbija bila počasni gost, i posete predsjednika Dume Vjačeslava Volodina Beogradu, u emisiji Svet sa Sputnikom analiziramo da li je Rusija u novoj ofanzivi na Balkanu, hoće li Srbija uspjeti da pomiri eurointegracije sa produbljivanjem saradnje sa Rusijom i šta Moskva ima od toga. Zašto sa zapada uporno stižu tvrdnje o štetnom uticaju Rusije na Balkanu? Gosti današnje emisije Svet sa Sputnikom su novinar, dopisnik večernjih novosti iz Moskve, Branko Vlahović, i docent međunarodnog prava Dejan Mirović. Svet sa Sputnikom možete pratiti i putem Facebooka. Emisiju uređuje i vodi Tatjana Trikić.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Dobar dan još jednom iz studija Radio Novosti. Pozdrav na svoje goste, to su Branko Vlahović, kao što smo čuli, dopisnik novosti iz Moskve, i gospodin Dejan Mirović, docent međunarodnog prava. Dobrodošli.
Bolje vas našli.
Poslednjih nedelja pa i meseci mnogo se govori o saradnji Srbije i Rusije, koja je u usponu, i ovih dana kada je predsednik Dume Vjačeslav Volodin boravio u Beogradu, u ponedeljak čuli smo čak da i predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da se ponosi tim odnosima i tom saradnjom i da oni nikad nisu bili bolji u istoriji. Da li to govori o nekom novom prodoru Rusije na Balkan? Ja predlažem da prvo čujemo, ja sam to pitala ambasadora Srbije, Rusije u Srbiji, Aleksandra Čepurina, i da čujemo šta nam je on rekao.
To što Srbija сейчас гораздо активнее присутствует в России.
То, что Сербия сада много активнее присутна в России, е изузетно позитивна ствар. Видели смо в Санкт-Петербургу, да је српска делегација била веома запажена. Руске, а и српске телевизије су доста извештавале о њеним активностима, а то је добро, јер је потребно да у Русији што више знају о Србији. А да би се у једној земљи знало више, она треба да буде присутна на таквим манифестацијама као што је Санкт-Петербурски форум, који је један од највећих економских форума у свету. Kao što znate, u Moskvi su također nedavno održani Dani Beograda, odlično organizovani, a što bude više kontakata, to će dati dodatni impuls našim odnosima. Što se tiče ofanzive, prodora, takav cilj niko ne postavlja u Rusiji, pošto je Rusija uvek, ili bar u poslednjih 300 godina, bila prisutna globalno u celom svetu, uključujući i Balkan. Sve se to menja, ali objektivno gledano, uloga Rusije u međunarodnim zbivanjima je neosporno značajna i pozitivna. Ona prati tok dešavanja u savremenom svetu. Rusija se postepeno transformiše iz periferije Evrope u centar ogromnog evroazijskog prostora. Dakle, ti su procesi objektivni. Rusija je stala na noge i potrudit će se da razvija saradnju i sa Zapadom i sa Istokom. Te priče o prodoru, o ofanzivi na Balkan apsolutno ne stoje. Po mom mišljenju, reč je o svetskoj tendenciji da se Rusija vraća na svoje normalno, pozitivno mesto.
Evo, čuli smo šta kaže ambasador Čepurin o rusko-srpskim odnosima. Gospodine Vlahoviću, kako se vidi u Moskvi, da li su zaista odnosi naše dve zemlje bolje nego ikada?
Pa, pošto ja živim tamo već 32 godine, ja sam uvek oprezan u ocenama da su neki odnosi najbolji od kad postoje, i to neosporno je da su današnji odnosi dobri, i mene to raduje svakako, ali ja ne bih koristio tu ocenu da nikad bolji, i to jer je to ovako euforično uvek vezano za naš balkanski mentalitet. Svi su predsjednici do sada govorili kako su odnosi najbolji, pa svi sad govori. Mene raduje to da se sve više govori o konkretnoj saradnji, i slažem se sa ambasadorom Čepurinom da je dobro da mi budemo što više prisutni tamo, ali pošto sam ja proveo u svojoj karijeri 5 godina u biznisu, za mene je glavni indikator ne samo odnosa dve zemlje, ne samo kakvi su odnosi između političkih elite i naroda, nego pre svega ekonomski. I mene će najviše radovati kad budemo imali egzaktne podatke koji to potvrđuju. Nažalost, mi za sada te podatke nemamo. I jedno su naše želje, druga stvar su naše mogućnosti. Naše mogućnosti su za sada mnogo skromnije nego što žele i jedna i druga strana. I Rusi i mi želimo da imamo mnogo plodotvorniju saradnju, ali mi znamo u kakvom se stanju nalazi naša privreda i mi objektivno ne možemo da iskoristimo ono što bi mogli da iskoristimo na velikom tržištu Rusije i tog postsovjetskog prostranstva.
A može li se posle ovog foruma u Sankt Peterburgu ipak reći da sad ova nova ideja o više zona ruskih za investicije, da će možda otvoriti neke bolje perspektive za ulaganja Ruska pre svega ovde? Govorili su i o razvojnim centrima i o zajedničkim preduzećima. Kakve su perspektive?
Ja bi bio sretan da se to što se sad govori ostvari, ali sam minulih decenija slušao jako puno dobrih planova koji nažalost nisu bili realizovani. Daj Bože da se to sve ostvari i Rusija kao država može preko svojih moćnih državnih kompanija, kao što je Gazprom i još neke druge, puno toga da učini u poboljšanju kooperacije, a sve ostalo što je vezano za privatni biznis. Privatni biznis ima svoju logiku i on ne poštuje nikakve direktive i zbog toga sam ja malo oprezan i nisam euforičan kad se govori oko toga, jer moramo da budemo iskreni, i do sada je sa naše strane postojala jaka želja i volja da Rusi dođu da investiraju u Srbiju, a zbog čega nije toga bilo, to bi oni trebali da objasne. Međutim, ja i dalje smatram da bi bilo jako dobro kad bi ruska država preko svojih državnih kompanija, gde ona realno ima mogućnost da utiče na to gde će investirati, kad bi ona učinila malo više i kad bi mi mogli da se pohvalimo da je zaista nešto stvoreno konkretno i da se otvore ovde pre svega nova radna mesta. A što se tiče, da ponovim, što se tiče privatnog biznisa, tu nikakve direktive i nikakvi zaključci ne mogu da utiču, jer tu privatni kapital ima svoju logiku. Ako oni ocene da im se tu nešto isplati, oni će finansirati i investirati da to naprave.
Da pređemo malo na tu geopolitičku komponentu. Ambasador Čepurin je rekao da je Rusija u poslednjih 300 godina zapravo uvek bila prisutna ne samo na Balkanu nego svuda. Gospodine Miroviću, kako vi vidite, da li se tu nešto menjalo u poslednjih, na primjer, 10-15 godina?
Pa znate, ja kao pravnik pre svega bih pristupio tom pitanju. Čini mi se da postoji jedna lažna simetrija, da li je to sad iz vremena Jugoslavije ili nešto, to je već posebna tema, da je Rusija u nekakvom nastupanju kao Zapad. Ja se sećam toga dobro, a i vi, nažalost, nije nas Rusija ni bombardovala, niti je pokušava da ocepi Kosovo, tako da ne bi koristio taj izraz ofanziva bez jednog uvoda. A što se tiče naših odnosa, slažem se sa sagovornikom da jednostavno nema mesta euforiji, sada su ovo najbolji odnosi i tako dalje. Ja to gledam onako na stranu emocije. Mi bi svi želeli da sa Rusijom budu najbolji odnosi. Ja verujem da je to i većinski stav naroda. Ali pogledajte, ne postoji reciprocitet u međunarodnom i unutrašnjem pravu. Ja ću vam dati jedan konkretan primjer. To je baza MČS-a u Nišu. Mi imamo jedan ugovor sa NATO-om koji je, verujte mi, iznad svih pravnih okvira i daje se apsolutni imunitet bez navođenja broja vojnicima NATO-a, i to je jedan korak dalje nego što je uradila prethodna vlast, da ne pričam sada o briselskom sporazumu i tako dalje. I u tom smislu ne vidim razloga da se to isto ne da, ja koliko znam, ispravite me ako grešim, ima 15 ili 16 ljudi ukupno u Nišu, ne vidim razloga da se to da i jednoj humanitarnoj ustanovi koja, koliko sam ja razumeo, čini mi se da ne grešim, se bavi sprečavanjem požara i humanitarnoj pomoći. Dakle, tu se radi o jednim, o političkom mešanju politike prava. Druga stvar koju bih hteo da istaknem, čini mi se da naša vlast je posebno rusofilski nastrojena pre izbora, a posle izbora, ja ću vas posjetiti, trebali su pre izbora između dva kruga da dolete migovi, pa da sada čujemo za Vidovdan i tako dalje i tako dalje. Mislim da bez euforije treba razmišljati o tome, i završit ću sa trećom temom, a to je, znate, u Lisabonskom ugovoru Evropske unije postoji decidirano u članu koji reguliše carinske unije da sve države koje žele ili koje su članice Evropske unije moraju da izađu iz carinske unije ili ugovora o slobodnoj trgovini sa nekom trećom stranom. U našem slučaju to je sporazum o slobodnoj trgovini sa Ruskom federacijom, ako se ne varam, iz avgusta 2000. godine. I Srbija, pošto želi po svaku cenu i po cenu čak predavanja Kosova, čini mi se da uđe u Evropsku uniju, ona će morati da se odrekne od vrlo povoljnog, unikalnog ugovora koji imamo sa Ruskom federacijom. Tako da jedno su emocija, drugo su pravna regulativa, i trebamo biti vrlo oprezni.
Ali dobro, to je već na dugom štapu što se tiče Evropske unije. Nije još došao taj trenutak. Nije još došao taj trenutak, tako da ćemo moći još neko vreme da koristimo ako budemo umeli te pogodnosti koje nam nudi sporazum o strateškom partnerstvu sa Rusijom i sporazum o slobodnoj trgovini.
Ja bih samo, izvinjavam se, gospodin Vlahović to verovatno bolje zna od mene, ali velika je zasluga pokojnog Bore Miloševića za taj sporazum, i to se zaboravlja u našoj javnosti. Ja bi iskoristio priliku
Mislite
da to pomenem.
Mislite sporazum o slobodnoj trgovini?
Da,
pa
da,
dobro,
da.
On se radio još pre 2000.
Ali ipak on kao ambasador, na primjer, čini mi se da on bio najbolji ambasador za njih 15 godina tamo.
Da, ali da se vratimo na taj ruski uticaj koji sa zapada ne ocenjuju baš blagonaklono ovde na Balkanu, i oni govore o čak i malignom uticaju i subverznom, znači koriste se dosta oštre reči. Ja sam između ostalog i pitala i to ambasadora Čepurina kako to komentariše, i tvrdnje da navodno je Rusija protiv evropskih integracija i da je to zapravo ta subverzivna delatnost Rusije na Balkanu, i predlažem da to čujemo pa ćemo prokomentarisati.
Ja sam lično više puta govorio da Rusija ne postavlja pitanje evrointegracija. Postavlja se pitanja odnosa EU prema našem apsolutno neutralnom stavu. Ovde sve zavisi od toga kako jedna zemlja ocenjuje pre svega svoj ekonomski interes. Zato u tom smislu tvrdnje o potkopavanju evrointegracija su apsolutna besmislica. U celini gledano, Rusija se zalaže za konstruktivni, efikasan karakter odnosa s drugim zemljama u Evropi, na Balkanu, u svetu. Znate u čemu je osnovna odlika ruske politike? Ako poživije pogledate, to se potpuno jasno vidi. Mi nikada ne želimo da sklapamo prijateljstva s nekim protiv nekog drugog, da vodimo dijalog protiv nekog. I zato nam se ne sviđa kad pozivaju na zajedničko delovanje protiv Rusije. To je u principu pogubno za budućnost, pogubno za sve. Danas se uloga Rusije preuveličava i demonizuje. Čega god se latim, uloga Rusije prikazuje se u mnoštvu izmišljotina, po pravilu negativnih. Došlo se dotle da Rusija i Putin odlučuju o izborima u zapadnim zemljama. To naravno ostavlja utisak, možda čak i laska meni kao Rusu, ali to svakako nije tako. Pitanje je zašto se to radi. Svet je nestabilan i neko bi želeo da opravda mešanje ovih ili onih zemalja, da postoji razlog da se prave koalicije protiv Rusije, da uvlače zemlje u strukture kao što je NATO. To je, po mom mišljenju, ne samo besperspektivno, nego i opasno. Dolazi vreme u kome će koncepcija nacije uzimati u obzir savremene realije u Evropi, na Balkanu i u svetu. Tu postoje dva ključna cilja koje obuhvataju i borbu protiv terorizma. Treba se truditi da zajedno osiguramo bezbednost naših zemalja i naroda. I drugo, moramo se truditi da kroz saradnju osiguramo stabilan ekonomski razvoj. Zato ne treba podržavati tendencije kad se neko druži s nekim, a protiv nekog. Mislim da je naša pozicija sada da treba graditi pozitivne odnose i sa istokom i sa zapadom, i ne treba pretvarati Evropu Evropu i Balkan u bojno polje, nego polje za saradnju. To je ključna stvar. Bolje bi nam bilo da ostave Rusiju na miru, da ne mute vodu i ne smetaju pozitivan razvoj naše saradnje, jer ona ide u korist naših naroda. Ona nije usmerena ni protiv koga. Treba razmišljati pozitivno, jer bez toga nema normalne budućnosti, mira i prosperiteta. Kada je reč o Crnoj Gori, to je još jedan pokušaj da se sklapaju prijateljstva protiv Rusije. NATO je formiran protiv SSSR, zatim su ga preusmerili protiv Rusije, celu Rusiju su okružili vojnim bazama, uvukli su Crnu Goru. Pritom, nejasno je čime Rusija ugrožavala bezbednost Crne Gore. Crnogorci su vekovima bili jedan od nama najbližih naroda. Zašto nisu održali referendum? Pokušavaju da promene genetički kod naroda na antiruski. Zašto makar nisu pitali ljude? Ali ti pokušaju da se demonizuju Rusija i Putin i oni prikažu kao neprijatelji će se nastaviti. Upinjaće se i rukama i nogama, ali po mom mišljenju teško da će u tome uspjeti.
Ja думаю, što bude вот это сделать сложно.
Evo, čuli smo ambasadora, otvorio je mnoga pitanja, ali pre svega ono što pada u oči, to je njegova formulacija da neko muti ovde vodu. Kako vi mislite, gospodine Vlahoviću, ko to muti vodu i ko, kome smeta i zašto smeta Rusija ovde na Balkanu i u Srbiji?
Pa, dobro, to pitanje ko muti vodu, to mogu da odgovore svi građani naše zemlje i ovog dela Evrope. Zna se, vodu mute Amerikanci, Englezi i njihovi saveznici. Oni imaju strategiju kako da Balkan pretvore u svoju, u pravom smislu, koloniju i oni su u tome i u mnogo čemu i uspeli. Činjenica je jedno, ja ću sad reći i o nekim greškama koje je napravila Rusija, i to ne samo u Jeljcinovom periodu, nego i u prvom delu vladavine Putina. Rusija se objektivno povukla sa Balkana i to je činjenica. Sva vojna saradnja koja je bila na Balkanu, svi vojnici koji su bili kao mirotvorci su koštali Rusiju godišnje 25 miliona dolara. To je vrednost jednog tenka. U to vreme, početkom 2000. godina, Rusija je bila u teškoj ekonomskoj situaciji i Rusija je povukla svoje snage iz Bosne i Kosova. I to su mnogi shvatili kao povlačenje Rusije sa Balkana. Neosporno je jedno da su tadašnji ministar odbrane i načelnik general štaba, radilo se o ministru odbrane Sergeju Ivanovu, davali nespretne izjave i tvrdili kako Rusija na Balkanu nema više svojih geostrateških interesa.
Ali ja mislim, koliko se sećam, da su objasnili to time da ne žele da preuzmu odgovornost, konkretno kad je reč o Kosovu, kada ne mogu realno da utiču na promenu stanja na terenu.
Da, to je tačno, ali je činjenica da su davali i nespretne izjave oko toga. Rusija objektivno nije smela da zaboravi na Balkan. Postoji jedan veliki problem i kod Rusa, to je kad su u fazi ljubavi sa Amerikom, a to je bilo vreme kad su pokušavali opet da naprave idilu, onda oni znaju da zaborave male zemlje. Ja bih to mogao da nabrojim sada masu primera od Gorbačova pa Jeljcina. I jedan i drugi su smatrali da su mesije, da će oni da naprave večnu ljubav sa Amerikancima. A što se tiče ruskog tog povratka, objektivno taj povratak je bolje se osetio na Balkanu u trenutku kad je Putin podigao Rusiju sa koljena. Jer ona u jednom trenutku bila jednostavno u takvoj situaciji, ni sebi nije mogla da pomogne, a ne nama. Kad je Putin uspeo to da napravi, onda su oni počeli da se aktivnije bave i drugim regionima. Međutim, ja hoću ukratko da kažem jasno dve stvari. Optuživati Ruse da oni mute vodu na Balkanu, to je suludo. svo zlo koje se dogodilo Balkanu i to sve u režiji Zapada, nije Rusija izazvala rat na Balkanu, zna se ko je pomagao separatiste na Balkanu, to su u to vreme vrlo ambiciozna Nemačka, ona je pomagala Hrvatsku i separatiste da dođe do sloma Jugoslavije i nepošteno je optuživati Ruse za nešto što Rusi zaista nisu krivi. Druga je stvar, mi možemo da pričamo o tome da li je Rusija dovoljno ambiciozna. Ja recimo zameram Rusima što su nedovoljno ambiciozni. Kad govorimo oko Crne Gore, ja sam to u više intervjua govorio, ja Rusima zameram što dok su bili u ljubavi sa Milom Đukanovićem, oni uopšte nisu znali da postoji opozicija u Crnoj Gori. Nisu želeli da znaju i to je činjenica. Ja bi sad samo neću da davim naše slušaoce, mogu masu primjera da dolazili su na ljetovanja, Milo i društvo su pokušavali da ih potkupljuju, znamo da je Jelcin, da je Luškov bio prvi političar koji je rekao da Crnu Goru treba priznati, a za uzvrat su oni ponudili njegovoj ženi Jeleni da pravi hotele po Crnoj Gori. To su sve činjenice. Prema tome, i Rusija ima nekakav greh svoj na Balkanu, ali generalno gledano, zna se, ja bih mogao sad da nabrajam taksativno tri dana šta su nam, kakav su nam sve zla napravili Amerikanci, Englezi i Nemci.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Da li je Rusija jedini oslonac Srbiji u odbrani njenih nacionalnih interesa? Gosti emisije Svet sa Sputnikom su novinar dopisnik Večernjih novosti iz Moskve Branko Vlahović i docent međunarodnog prava Dejan Mirović.
Svet sa Sputnikom.
Evo da nastavimo razgovor. Gospodine Miroviću, malo pre ste pomenuli taj centar u Nišu, ali ovih dana čak čujemo takve famozne tvrdnje da je recimo, inače se priča da je to špijunski centar, iako su novinari tamo odlazili pa pokazivali da zapravo tu nema ništa, nikakve mistifikacije, ali čujemo čak i od nekih domaćih političara da se zapravo, da Rusi koriste Srbiju kao platformu sa koje recimo vrše obaveštajni rad u Makedoniji.
Pa znate šta, to je, ja bih to video kao jednu posljedicu opšte rusofobije koja vlada na zapadu i to postaje tragikomično u Americi što se dešava sa Trumpom i sa takozvanim ruskim hakerima, tako da ova sadašnja elita u Srbiji većinski imitira taj jednu vrstu fobije, to jest rusofobije. Što se tiče špijunskih aktivnosti, ja stvarno nisam stručan, ja sam pravnik, ali čini mi se da neobičajni broj bivših britanskih, to je engleskih političara imamo u našem ministarstvu policije, to je javni podatak, savjetnika imamo, imamo sad gospođu Catherine Ashton kao novog savjetnika, Tonya Blaira, Campbella.
Nije još novi savjetnik.
Izvinjavam se, ali Blair i gospodin Campbell su sigurno tu. Tako da ja nisam baš siguran da oni nemaju nikakve veze sa nekom obaveštajnom službom, naravno ne mogu da tvrdim, a ovih 14 ljudi, vatrogasaca tamo, to treba dokazati. A ovdje vi imate jednu vrstu logike držite lopova, a s druge strane imate državu koja u pravnom smislu sve više i više liči na protektorat. I daću vam konkretan primjer. Ako vi razmišljate da angažujete pregovarača u briselskom sporazumu, kao što je bila Catherine Ashton, s jedne strane su bili ona i Hašim Tači, s druge strane Ivica Dačić, kasnije gospodin Vučić, onda to nešto nije u redu. Čini mi se, možda grešim. Drugo, i nadovezao bi se ovo što sagovornik kaže, jeste velika greška u Crnoj Gori i vidim da se sada to vidi u ruskoj javnosti, postoji pomoć opoziciji, čini mi se, pre svega u političkom smislu, ali ne treba smetnuti sa uma da smo vidjeli u inauguracionom govoru da se ovdje priča o nekom dijalogu o Kosovu. To je prvo što sam primetio. Drugo što sam primetio da postoji jedna oko povišeno interesovanje za NATO pakt. I ja bih to povezao sa, citirat ću gospodina Markovića, Duška Markovića, koji je pokazao da je veliki rusofob i tako dalje, njemu ne smeta ako ga gospodin Trump gura, ali smeta ako Rusija brani svoje interese. I citirat ću njega koji je prvu posetu inostranstvu odabrao Beograd. I rekao da nikad nisu bili bolji odnosi između Beograda i Podgorice. Kod mene, naravno, ne širim ovde teoriju zavare, kod mene to izaziva jednu vrstu opreza i čini mi se da taj nedemokratski crnogorski put u NATO, znamo da nije bilo referenduma, da ne pričamo o autoritativnim metodama, državnom udaru, smešnom, koji vidim u Srbiji niko nije osudio od strane vlasti, čini mi se da postoji mogućnost, ne kažem da će tako biti, da se i ovde pokrene na kampanja za ulazak u NATO, iako je 80% ljudi protiv. Čini mi se da ti dobri odnosi između Podgorice i Beograda treba da izazovu zabrinutost ne samo u Moskvi, nego i ovde kod nacionalno svesnih ljudi.
Ali ja mislim da prosto naše vlasti su u obavezi da sarađuju sa crnogorskim, zato što tamo postoje Srbi koji žive i zarad njihovih interesa treba sarađivati.
Svakako, ja se slažem, ali pazite, ako imate 30% Srba po popisu, a pod pretpostavkom da je tačan taj popis, imate 60% ljudi koji govori srpski jezik, izjasnilo se, imate SPC kao najpopularniju instituciju u Crnoj Gori, a imate 3%, ponavljam, 3% zaposlenih u javnoj administraciji koji se deklarišu kao Srbi, čini mi se da je to eklatantan primjer kršenja člana 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima koja zabranjuje diskriminaciju. Ja, verujte mi, možda grešim, nisam nikada čuo našeg ministra pravde ili ministarku pravde, našeg premijera, sadašnjeg predsjednika ili bilo koga, da kaže dajte, mi treba da sarađujemo kao dva bratska naroda, ali postoji nešto što se zove diskriminacija. Ne znači da mi treba prekinemo diplomatske odnose, da zaratimo i tako dalje, ali ipak neko dostojanstvo nacionalno nalaže da se čuvaju prava, ne obaveze, nego prava srpskog naroda u Crnoj Gori. Čini mi se da nije tako.
Da se vratimo na ulogu Rusije, jedna od teorija koja se mogla čuti pa već neko vreme, to je i da Rusija hoće da oformi ovde neki B4, da ima plan, da je to objedinjavanje ovih zemalja koje su i pravoslavne i da bi bile kao neki anti-NATO savez, ali to već nije moguće pošto je Crna Gora ušla u NATO, a Makedonija želi da uđe u NATO. S druge strane, optuživati Rusiju da gura takav plan, a recimo meni je nedavno ovih dana bio mi je bivši zamenik šefa CIA za Balkan, koji sam lično predlaže da se oformi konfederacija pravoslavnih zemalja, kako se on izrazio. U tom svetlu, gospodine Vlahoviću, koliko su besmislene te razne teorije koje se provlače, teorije zavere vezane za Rusiju na Balkanu, poput tog plana B4?
Pa dobro, ta priča oko tog plana nije iz beogradske kuhinje. Problem je u tome što ovde iz Moskve dolazi mnogo različitih emesara koji svakake gluposti pričaju. I onda naivni novinari to prihvataju zdravo za gotovo. I ja bih posavetovao svima koji se interesuju za spoljnu politiku i inače prate to, Rusija je vrlo ozbiljna zemlja, u Rusiji se zna ko za šta odgovara i oko svih planova, oko svih akcija treba pratiti šta govori Putin i šta govori Sergej Lavrov kad se govori o spoljnoj politici. Razni deputati, poslanici koji dolaze ovde i pričaju razne bajke i to, ja mislim da je jedan veliki problem, ali on ima već dugačku tradiciju ovde, da razni ljudi koji dolaze iz Moskve, da ih ovde preozbiljno doživljavaju, oni pričaju svakakve priče i indirektno i štete svoje zemlji sa takim neozbiljnim pričama.
A toga nisu niti svesni.
Prvo, ja sam imao mogućnost i govorio sam i u Moskvi oko toga. A da vas podsjetim, jednostavno kad je ministar Lavrov bio ovde i kad ga je Ljubinka Milinčić pitala, on je sam rekao da on prvi put čuje za tu ideju.
B4.
Jest. Zato ja apelujem da se jednostavno oni koji hoće da znaju ruski spoljnopolitički stav da slušaju i pažljivo prate šta kaže Tito, šta kaže Putin, šta kaže Lavrov i može se reći Šojgu kao ministar vojske. A ovo što deputati razne govore i razne delegacije, to ja bih hteo i da objasnim zašto je ta ideja nerealna. Nerealna je iz prostog razloga što kad se govori o pravoslavnom svetu na Balkanu, on je heterogen. Dakle, to nije jedan gard, pa ćemo sad mi da se okupimo. Svi tu imaju svoje interese, i Makedonija, i tu je i Bosna i tako dalje.
A utoliko pre što Makedonija nije samo pravoslavna, nego ima, kao što znamo, trećinu Albanaca.
Tako da je ta cela priča bila neozbiljna.
Da, kažete.
Pa dodao bih samo jednu rečenicu. Bio sam pre 7 dana u Moskvi, bila je vaša uvažena Ljubinka Miličić na jednom velikom skupu i onda sam pitao, u prethodnom životu sam se bavio politikom, tako da se izrazimo. Pitao sam neke moje stare prijatelje iz ministarstva upravo za ove ljude, što kaže sagovornik, koji se pojavljuju, na primjer, u Informeru i još nekim tabloidima i govore da su drugi ili eventualno treći saradnik Putinov.
Putinova desna ruka.
Da. Upravo tako. Mm-hmm. I ja sam pitao na osnovu nekih starih poznanstva da li je to istina. Sad verujte mi, nisam tako ekspert. Oni su mi rekli, doslovno citiram, u životu ga nisu vidjeli predsjednika Ruske federacije. Tako da se slažem da jedan oprez treba da postoji, možda tu postoji neki lukrativni razlozi turističke prirode ili neke druge prirode, ali pa isto otvorite novine, kaže desna ruka, leva ruka, drugi čovjek dolazi S-300, dolazi tako dalje. Mislim da dopravi štetu, napravilo je već štetu u Crnoj Gori, od sličnih ljudi, u stvari istih, i svakako treba biti oprezan kada se tako velike reči izgovaraju.
Dobro, jedna stvar koja je nedvosmislena što se tiče Rusije i Srbije, to je da Rusija je oslonac veliki Srbije kad je reč o zaštiti teritorijalnog integriteta. Uh-huh. I to je ono što svi naši zvaničnici prvo što kažu kad se sretnu sa ruskim, hvala vam što branite naše nacionalne interese. Međutim, gospodine Miroviću, nije tajna da smo mi pod pritiskom da napravimo tu takozvanu normalizaciju odnosa. U nekom krajnjem ishodu, da li ćemo izdržati taj pritisak, to se ne zna. Možda ćemo i morati i da popustimo. Ali nedavno sam baš pročitala jedan zanimljiv intervju Jelene Guskove u Politici, mm-hmm. gde ona iznosi dve mogućnosti šta će se desiti ukoliko Srbija bude primorana da prizna Kosovo. Kako je vaša ocena, evo to i gospodina Vlahovića da pitam, da li će Rusija poći stopama Srbije u tom slučaju, pa će i ona priznati Kosovo, i odnosno da li bi, da kažemo hipotetički, ili bi ona bila neki veći Srbin od Srba, pa bi mogla i čak da uloži veto u Savetu bezbednosti, pošto to ima mogućnost takvu. Šta kažete vi, gospodine Mirović?
Pa znate šta, u međunarodnom pravu postoji jedan primjer koji je sličan. To je primjer Bangladeša ili istočnog Pakistana. I 70. godine je došlo do rata, Indija je podržala oruženu secesiju i posle pobjede u tom ratu Bangladeš je priznalo negde oko 100 i nešto država. Znači, uporedivo je sa ovim koji priznaju takozvanu državu Kosovo. Međutim, Bangladeš, to je istočni Pakistan, nikada nije mogao da pomisli da će biti članica Ujedinjenih nacija, dok 1974. godine pakistanski premijer nije posjetio Bangladeš i dao de jure priznanje. Tek posle toga je ta država primljena u Ujedinjene nacije. Isto se pokušava uraditi s takozvanim Kosovom. De facto se uradilo mnogo na priznanju Kosova. Verujte mi da znam šta pričam, jer 3 godine radim u Kosovskoj Mitrovici. Ostalo je samo naša prosveta i zdravstvo i smatra se u međunarodnom pravu da je test za de facto priznanje ona činjenica kome pripada sudstvo. Sudstvo je predato Prištini. To je što se tiče de facto. Ali ostala je još jedan korak, to je de jure priznanje. Ne daj Bože da naša vlast prizna na severu njihov suverenitet i u enklavama, oni bi onda imali de jure priznanje i ulazak u Ujedinjene nacije. Problem je u tome, čini mi se da ne grešim, što 60 do 70% ljudi, to jest anketiranih u Srbiji, je protiv toga. A imate s druge strane vlast koja sve radi da bi ostala pri toj popularnosti i ispunila istovremeno ove pritiske o kojim pričate. To su dva nespojiva i kontradiktorna procesa, jer priznanje Kosova znači pad popularnosti, a ne priznanje znači pad podrške Zapada. I čini mi se, time ću završiti, da tih 10.000 studenata koji postoji na Kosovskom Mitrovačkom univerzitetu, i gospođa Guskova je baš bila na tom skupu pre 2-3 dana, prosveta, zdravstvo, trepča, ne mogu biti predati u ruke Prištine bez saglasnosti Beograda. Mi smo već predali granicu, predali smo prihode od carine. Vidjeli ste šta se dešava sa Srbima koji se međusobno svađaju na šiptarskim izborima, optužuju jedni druge da su izdajnici i još ružnih reči. A jednostavno, u briselskom sporazumu ja nigde nisam vidio da piše da smo mi dužni da izlazimo na republičke šiptarske izbore. Da li je to neki tajni aneks, da li je to neko usmeno obećanje, i to postoji u međunarodnom pravu, ali čini mi se da kada 3 godine pregovarate s nekim, a za uzvrat ne dobijete ništa, od zajednice srpskih opština, a dali ste mnogo, ono što čak ni prethodna vlast se nije usudila na čelu sa Borkom Stefanovićem da uradi, onda mi se čini da u najmanju ruku treba ne zamrznuti, nego primijeniti klauzulu rebus sic stantibus, to je promijenjene okolnosti, odustati od tog jednostranog davanja ustupka, pod uslovom, i time završavam, da se ne radi o jednoj mimikri, to jest predavanju nečega pod firmom takozvanog pregovaranja.
Gospodine Vahoviću, šta se vama čini iz ove dve varijante? Da li je fantastični scenarijo zamisliti da, na primjer, Srbija pod pritiskom prizna Kosovo, da Rusija uloži veto, kao što je tu pretpostavku iznala gospođa Guskova, ili kao što reče svojevremeno ministar Lavrov, ne možemo mi biti veći Srbi od Srba?
Pa ja mislim da je ta ocena Lavrova realnija. Iz prostog razloga što da budem iskren do kraja, ja ne vidim razlog zbog čega mi toliko popuštamo u tim pregovorima, jer ako se i merkantilno gleda, teško je objasniti koji je razlog našeg popuštanja, šta smo mi za uzvrat uopšte dobili od toga. Može da se dogodi jedan apsurd da ne dođemo do te Evrope kad ona bude u jednom totalnom raspadu, u jednoj konfuziji. Prema tome, ja, ako se mene pita, ja nikad ne bi išao na tu varijantu stalnog popuštanja, jer do sada ona apsolutno nikakve koristi nama nije donela.
Govorimo ono što drugi prećutkuju. Svet sa Sputnikom.
Da li je Rusija jedini oslonac Srbiji u odbrani njenih nacionalnih interesa? Gosti emisije Svet sa Sputnikom su novinar dopisnik Večernjih novosti iz Moskve Branko Vlahović i docent međunarodnog prava Dejan Mirović.
Sadržaj emisije možete pronaći i na internetu na adresi rs.sputniknews.com.
Vraćamo se u studio, razgovor sa našim gostima, gospodinom Brankom Vlahovićem, dopisnikom novosti, i Dejanom Mirovićem, docentom međunarodnog prava. Ja bih se još kratko zadržala na toj odbrani nacionalnih interesa u kojima Rusija ima zapaženu ulogu, to je pitanje UNESCO. Konkretno sada prilikom poslednje posete Volodina Beogradu, to je bilo istaknuto kao jedna od molbi. Gospodine Miroviću, da li mislite da Rusija, pričalo se da je tokom prethodnog puta kada je Kosovo apliciralo za UNESCO, da je upravo ruska diplomatija odigrala ključnu ulogu u sprečavanju članstva Kosova, da li mislite da je realno da i sada ta ruska diplomatija odradi svoje tako uspešno kao i prethodnog puta, jer potpuno je izvesno da će takvog pokušaja novog Kosova biti?
Pa ja bih se setio ne samo tog slučaja, nego bih se setio i britanske rezolucije o Srebrenici, ako se sećate, mislim da je bila 2015. godine. Bila je užasna i u pravnom i u kulturnom i u svakom drugom smislu, jer se tražilo da se prizna navodni genocid, ja mislim da je zločin protiv čovječnosti, ali to je druga tema, i da se to uvede u naše udžbenike, ako se dobro sećate. Ja nisam čuo, verujte mi, tada nikoga iz naše vlasti da je zatražio ulaganje veta na tu užasnu rezoluciju, nego je prvi reagovao gospodin Dodik. A onda smo imali od bivšeg predsjednika I onda kada je Lavrov javno rekao da će uložiti...
Ja mislim da grešite, da su i naše vlasti vrlo glasno istupile protiv te rezolucije.
Ja mislim po redu kako je išlo.
A redosled.
Oni su na kraju, slažem se, ali prvo je gospodin Dodik to zatražio gospodina Lavrova, on je odgovorio, pa onda gospodin Tomislav i tako dalje, i tako dalje. Šta hoću da kažem? Čini mi se uz izdvajanje uloge gospodina Darka Tanaskovića, koji je očigledno odigrao jednu pozitivnu ulogu, čini mi se da je tu više pomogla pomoć Rusije nego što je bilo angažovanje naše diplomatije, a morat ću da bude malo i ovako maliciozan, što nije ni čudo ako imamo ministra spoljnih poslova koji ne zna ni jedan strani jezik. Čini se da je to malo ipak čudno. Naravno, mogući su razni izuzeci.
Ali je zato veš političar.
Ne sporujem uopšte. Ali s druge strane, pazite, priznanje ulaza Kosova u UNESCO znači da su svi naši manastiri pripadaju takozvanoj albanskoj pravoslavnoj crkvi, da nisu naša baština, što je neverovatna stvar i mislim da jednostavno mora da postoji jedna vrsta društvenog konsenzusa da se to ne desi, a ne da se otvara nekakav dijalog. Vidim, najavljuje se dijalog o Kosovu, kakav dijalog? Imamo Ustav Republike Srbije, imamo preambulu i sve ono što je doneto dvotrećinskom većinom na referendumu. Ne vidim zašto bi se tu nešto novo počinjalo. I samo, i završit ću time, pažljivo sam pratio izjavu gospodina Čanka posle susreta sa novo izabranim predsjednikom. On je rekao da smatra da treba da se promeni status Kosova i Vojvodine u našem ustavu i da se sa predsjednikom nije složio oko Vojvodine. Možda, možda je lapsus, možda grešim, ali čisto da pomenem.
Ne verujem da će se baš ići tako radikalno, a i to izlazi iz ove naše teme ruskog uticaja na Balkanu.
Znate šta, u svakom slučaju mislim da...
Ali što se tiče UNESCO, nesumnjivo je da će i sada Rusija, barem su naše očekivanje...
Pa znate, u centru Kosovske Mitrovice imate spomenik konzulu Šerbine, koji je ubijen zato što je branio srpski narod. I on je bio više Srbin nego mnogi Srbi u to vreme. Ne bih volio da se to ponovi sada.
Da se zakačimo to za više Srbini, manje Srbini i tako dalje. Objavljena je anketa Centra Levada o tome koji su narodi viđeni kao prijatelji Rusije, i tu je negde Srbija jako loše pozicionirana. Navodno ona je tek ima recimo nekih 5% podrške ljudi koji smatraju da su Srbi prijatelji Rusije, ali to je izraženo u brojevima, to bi značilo da zapravo 7 miliona Rusa vidi Srbe kao prijatelje, što nije tako malo. Ali kako se rade te ankete, gospodine Vlahoviću? Da li te ankete prijatelja Rusije i Rusa imaju već ponuđene odgovore ili ljudi sami upisuju?
One imaju ponuđene odgovore, ali mislim da nas to ne treba da uzbuđuje. Ja sam u više intervjua govorio svoj stav o tome. Prvo, mi imamo veliku zabludu kad je odnos Rusa prema nama. Mi mislimo da Rusi ustaju ujutru i misle na Srbe, i naveče kad idu u krevet isto ne mogu da zaspev ne misleći na Srbe. To nije tako. Rusija je velika zemlja, ona ima svoju optiku i svoju geometriju, i u Rusiji Srbe vole, evo ja ću da ponovim što sam puno puta rekao do sada, voli nas provincija, voli nas sirotinska inteligencija i voli nas pravoslavni svet, i to je sve. Ruski bogataši ne vole ni svoj narod, milijarderi, što bi oni voleli Srbe. Pa nisam baš uveren da nas previše vole i srpski bogataši. A što se tiče ovog drugog dela činovnika, i to ljudi koji su živjeli u Rusiji znaju, činovnici su svuda u svetu specifični ljudi, i očekivati da neku veliku ljubav ispoljavaju činovnici prema Srbima, to je naivno. Nama je, ko hoće da oseti ljubav prema Srbima u Rusiji, on treba da ode u rusku provinciju i on će videti koliko ti ljudi zaista nas i iskreno vole, i to je taj pravoslavni svet. Prema tome, ta brojka sigurno nije realna i broj ljudi koji imaju velike simpatije prema Srbima je znatno veći. Manjkavost svih tih ankete u tome što je to praktički indikator koliko se o jednom narodu govori na ruskoj televiziji, jer je televizija glavni izvor ili da tako kažem uticajni medij koji formira svest i normalna je stvar ko gleda televiziju bulji svaku večer u televizijski ekran, gleda njihove vesti, bit će mu jasno da zbog čega su ti rezultati. Ja bih htio da kažem, meni je jako žao što ruska televizija nema ovde svoje stalne izveštače, jer ja iz profesionalnih razloga gledam njihovu televiziju i to o nama se vrlo, vrlo malo govori i uglavnom su to nekakve ili teme kad su izbori ili kad je
tema
neka
kad se podsjeta na bombardovanje Jugoslavije pa na pouke koje tako oni je stalno izvlače iz tog tako našeg nesretnog iskustva.
Ali ove teme koje bi trebale da budu nekakav amalgam između naroda i da zbližavaju narode, i to nažalost takih reportaža je iz Srbije jako malo na njihovoj televiziji.
Ali da budemo iskreni, i naši mediji pored vas postoje, ja mislim još samo B92 ima dopisnika i Beta, i to sticam okolnosti pošto su
odlično pitanje. Ja sam pristalica toga, to nisu velike pare, kamo sreće da i Politika ima tamo dopisnika, jer gledajte, ja smatram da je nama u interesu da se o Rusiji mnogo više zna u našoj zemlji, ali i obrnuto, da se o našoj zemlji više govori u njihovim medijima.
Samo bih to da dodam. Mi imamo samo jednog faktički dopisnika Novosti koji objektivno izveštava iz Rusije. I to je, čini mi se, premalo, a imamo Politiku, Blic, Danas, razno razne nedeljike koji vode jednu rusofobiju koja ne uzmiče pred ovom koja se dešava na zapadu. To je pitanje za, naravno, uz vaš medij koji je potpuno objektivan, to je pitanje i za vlast. Kako je moguće da u jednoj rusofilskoj zemlji kao što je Srbija, gde narod ipak ima velike emocije i osjećanja prema Rusiji, imate dominantnu elitu u medijskom smislu koja je rusofobska? To je pitanje, naravno, za posebnu emisiju takođe.
Ali, recimo, kad je u pitanju meka moć, pošto sada kažu, eto, Rusija jača meku moć, ali jača i Zapad i izdvaja velika sredstva za jačanje te, kako oni kažu, borbe protiv ruske propagande, pa kad već to pomenuste, recimo, nemački ministar Zigmar Gabriel se začudio kako to usput kad se vozio od beogradskog aerodroma, pa je video onaj bilbord na kome je zastava Srbije i Rusije zajedno povezana, a nigde nema simbola Evropske unije, i njemu je neshvatljiva ta ljubav Srbije prema i Srba prema Rusiji, a negde sam čak videla u nekim novinama koji, kako kažete, su rusofobno orijentisani, da to karakterišu kao atavizam. Pa da li je ta simpatija ili ljubav, kako hoćete, Srba prema Rusima, da li je to baš atavizam?
Pa meni se čini da je više atavizam ova ljubav između Hrvata i Nemaca. Ona je pokazala svoj vrhunac u Drugom svjetskom ratu kada su po Stalingradom zajedno jurišali na sovjetske vojnike, tako da čini mi se da ipak ministar spoljnih poslova Nemačke je posljednja osoba koja može da govori o simpatijama među narodima posle svega ovoga što se desilo na Balkanu, a dodat ću uz ogradu da ću ponovo biti maliciozan, a sramno je da oni traže ono u šumaricama tamo da se načavaju žrtve i dželati. Prema tome, Nemci mogu da nam pričaju o ekonomiji, svaka čast, to su stvarno velika sila, ali moralne lekcije, ja mislim da bi ipak trebalo malo da budu oprezni kada to govore.
Gospodine Vlahoviću, da dotaknemo se malo i te vojne saradnje. Ona je opet intenzivirana kao i sve ostalo kako kažu naši zvaničnici. Očekujemo te migove. Koliko sam shvatila, u pitanju je samo neka tehnička procedura kako bi se to i realizovalo do kraja i govori se čak i o nastupu, o zajedničkoj proizvodnji u namenskoj industriji i o nastupu na trećim tržištima. Da li vi mislite da smo mi spremni za to? I imam još jedno podpitanje, naravno sa zapada su protiv toga i protiv te vojne saradnje i to vide kao nešto strašno, ali pošto je sam predsednik Vučić rekao da je zapravo tom saradnjom vojno-tehničkom sa Rusijom mi jačamo svoju odbrambenu sposobnost, pa da li oni koji su protiv te saradnje zapravo su protiv toga da Srbija jača svoju odbrambenu sposobnost? Možda sam malo zakomplikovala.
Ne, dobro, nije ništa tu komplikovano. Ja smatram da Srbija i Rusija trebaju da sarađuju na svim poljima, pa tako i u toj vojnoj tehničkoj saradnji. Ja sam samo protiv toga da mešamo dve stvari, naše želje i realne mogućnosti. Koliko se ja sećam razgovore koje sam ja imao sa Rusima, oni su dolazili u te svoje inspekcije i gledali šta mi imamo i tako dalje. Mi nismo baš ozbiljan partner njima za saradnju. Mi imamo kvalitetnu municiju i oni to hvale. A što se tiče ovoga drugoga, to bi bilo dobro da jedan dan moj kolega i prijatelj Lazanski priča o tome gde bi mi realno mogli da sarađujemo. Ja mislim da mi nismo, nivo naše industrije takav da mi smo neozbiljan partner za saradnju sa Rusijom. Ne znam šta bi sa njima mi mogli da sarađujemo, osim što imamo dobru želju. Ja bih hteo da kažem sledeće. Ja bih bio mnogo sretniji da mi mnogo više razgovaramo oko ekonomske saradnje, jer samo ekonomski jaka zemlja je i vojno jaka zemlja. Nema zemlje koja je ekonomski slaba, a da bude uvažavana i da je moćna vojnički. Prema tome, ja bi bio sretan da pročitam više vesti i da izveštavam i sam oko novih objekata zajedničkih, oko ruskih investicija ovde, da se otvaraju radna mesta i što bude ekonomski Srbija jača, što bude više zaposlenih, što bude manje mladih ljudi koji odlaze u inostranstvo trbuhom za kruhom, tada će i naša zemlja biti jača. Inače, šta znači, mi smo okruženi NATO zemljama i tih 6, 7, 8 migova, 10, 15, oni bitnu razliku u balansu snaga ne mogu da naprave.
Možda za kraj da zaključimo sa južnim tokom. Pošto se ovih dana ponovo govori o mogućnosti da se taj gasovod obnovi, koliko bi po vašem mišljenju, gospodine Miroviću, geopolitički to bilo važno i da li verujete da je tako nešto moguće?
Pa, znate, kad bi, ne sada da ne bude kritikujem samo našu vlast i tako dalje, kada bi na Balkanu, recimo u Bugarskoj, kod nas i tako, bilo malo više nacionalnog dostojanstva, onda bi moglo da se postavi jedan argument koji teško da može biti osporen. A to je sledeće, ako se gradi Severni tok broj 2, i pored svih sankcija Ukrajine, krize i tako dalje, vi imate činjenicu da Nemci i ostale zapadne zemlje prihvataju taj projekat Severnog toka. Ne vidim razloga zašto to se ne bi dozvolilo strane Evropske unije i što se tiče Južnog toka. Osim ako, ne daj Bože, se ovde radi o vlastima koje nemaju svoje samostalno mišljenje, nego samo slušaju nešto što dolazi iz Brisela ili iz Berlina. Tako da mislim da je to najbolji argument za Južni tok.
A vi, gospodine Vlahoviću, što kažu u Rusiji? Ja. Da li verujete vi u to, pošto u onom prethodnom aranžmanu, da se podsjetimo, trebalo je da Rusi sve to finansiraju, a mi bismo uzimali znači novac od tranzita i na taj način vraćali kredit?
A ja bi se vratio na vrlo važan stav Rusa. A to, ovo što ću ja sad reći, to je službeni stav Rusije. A zemlje koje su zainteresovane za južni tok moraju prvo same da reše pitanje mogu li da dobiju dozvole od Evropske unije, a onda stupaju na snagu ovi pregovori oko kreditiranja i oko svega toga. Ja odmah da kažem, ne verujem u priču, to pišu novine u Beogradu tu, oko toga turskog toka i da će odozdo da se izgradi jedan krak. On mora da prođe kroz dve zemlje koje su u teškoj situaciji, jedna je Grčka, druga je Makedonija, i nemaju one nikakve moći da jednostavno izguraju taj
projekt. A preko Bugarske?
A preko Bugarske. Bugari sada pokušaju da isprave svoj greh. Međutim, ja nemam nikakav kompleks prema Bugarima, ali Bugari su na daljinski upravljač. Njima će doći niži savjetnik, dakle ne visoki rang iz Vašingtona, i ako Amerika njima kaže okanite se od toga, oni će opet da odustanu, jer sve je bilo potpisano, sve je bilo dogovoreno i došao je predstavnik Amerike i sve je palo u vodu. Prema tome, ja mislim da je razuman stav Moskve da se prvo
ispregovara sa Briselom.
Inače, da repliciram kolegi sugovorniku oko Severnog toka. Sve vrlo prosto. Tamo su u igri Nemci, najmoćnija evropska država, radi se o njihovom ekonomskom interesu, a Nemci su principijelni sve dok nije u pitanju njihov ekonomski interes. Prema tome, te dve stvari ne mogu da se uspoređuju.
I pritom njima zapravo i nije potreban taj Severni tok, jer zadovoljavaju potrebe svoje sa Severnim tokom 1, a ovo je samo kao neka rezerva i naravno naplaćivaće od tranzita.
Ne, on nije samo rezerva, nego nemačke kompanije će ogromne pare da zarađuju na tranzitu. I pritisak koji postoji u Evropskoj uniji da se ne dozvoli, pravi se pod indukcijom Amerikanaca koji žele da zaštite Ukrajinu. I to je glavni razlog zbog čega, inače bilo bi logično, ako se govori o račvanju pravaca, da se dozvoli da se napravi i taj južni tok, jer je Srbiji je to najpovoljnija varijanta, zato što bi onda i mi mogli da imamo neku ekonomsku korist u tranzita. Jer ako se bude išlo preko Turske, mi nikakvog tranzita nećemo imati.
Ali što se tiče Ukrajine, ja sam videla da Rusi kažu da oni zapravo nemaju ništa protiv i da ostane to preko Ukrajine, ali da garancije budu čvrste i da se izvrši rekonstrukcija tog gasovoda koji je u jadnom stanju.
Ja ne verujem u tu priču iz prostog razloga što rekonstrukcija gasne mreže u Ukrajini je jako, jako skupa i Rusima je jednostavnije da naprave svoj gasovod da ih sutra niko ne može ucenjivati, jer Rusi su se već opekli od tih obećanja iz Kijeva, ali Kijev je kad je god to njemu odgovaralo koristio taj gas kao sredstvo pritiska na Moskvu. Druga je stvar, ja sam tu kritičan i prema Rusiji, i Rusija je morala da bude malo diplomatičnije u vreme dok je tamo bio na vlasti Viktor Janukovič, iz prostog razloga što je, moramo priznati, Rusija prodavala Ukrajini gaz daleko skuplje nego Nemcima.
Dobro, i za kraj možda samo da kažemo, gospodine Miroviću, da li vi mislite da ćemo mi uspeti da pomirimo, na početku razgovora ste rekli da nećemo što se tiče tog sporazuma koji imamo sa Rusijom, da nećemo moći da ga zadržimo ukoliko postanemo članica Evropske unije, ali da li ćemo možda ipak nekako naći neku formulu da pomirimo i jedno i drugo i tu svoju težnju da budemo deo Evropske unije i težnju da imamo dobre odnose sa Rusijom, kako to stalno naše vlasti ponavljaju.
Pa evo za kraj da ja pohvalim malo naše vlasti.
Dobro, za razliku od sadašnje.
Da kažem da su one vešto u unutrašnjoj politici, u ostalo imaju legitimitet na izborima i to ne može se osporiti. Ali ovdje se radi ipak malo o ozbiljnim stvarima, o spoljnoj politici. Čini mi se da, sjetite se kada je došao onaj dokument iz Evropske unije, da ne smemo da u trenutku uvođenja sankcija preuzmemo tržište, to je izvoz ovih zemalja poput Poljske i drugih koji su izvozili poljoprivredne proizvode. Čini mi se da je odgovor na to pitanje što više bude nacionalno dostojanstva u Srbiji, bit će bolji i ekonomski i svaki drugi napredak kod nas. A što bude manje toga, bit će upravo suprotno. Imaćemo sve veće zarabljivanje, otvaranje poglavlja na štetu naše privrede i našeg ipak tržišta, gde, znate sami, pored Rusije, to su Kazahstan i Belorusija i druge zemlje, i čini mi se da tamo možemo nešto prodamo. A ovdje na ovom tržištu od 500 miliona stanovnika, gde su administrativne zabrane ogromne, gde su subvencije ogromne, čini mi se da Srbija nema šta da traži.
I da nismo ni konkurent.
Da.
A šta vi kažete, gospodine Vlahović?
Pa ja mislim da je to više ovako jedno teoretsko pitanje šta će biti, kad će biti. Mi, nas niko brzo neće primiti u Evropsku uniju. Ja ću verovatno negde biti duboko penzioner kad vi budete glasali na referendumu i ja ću onda kao čičica sa štapom da dođem da glasam. I
glasat ćete protiv?
Glasat ću protiv, odmah da vam kažem. Držimo se mi onoga što je realno. Širimo ekonomsku saradnju sa Rusima, tražimo da, jer oni su bogatiji od nas, oni trebaju ovde da investiraju, da otvaraju radna mesta i tada će i njima biti bolje i nama, i Srbija će biti u boljoj pregovaračkoj poziciji, jer kad si sirotinje i kad moraš da prosiš, niko te ne uvažava.
I Bogu si teška, što kaže naš narod. Ekonomski interes iznad svega.
Tako je.
Hvala vam na učešću u emisiji. Naši gosti danas bili su gospodin Branko Vlahović, dopisnik novosti iz Moskve, i gospodin Dejan Mirović, docent međunarodnog prava. Hvala vam još jednom.
Hvala.
Hvala vam.
Preuzmite aplikaciju Sputnik na srpskom jeziku i pratite događaje 24 sata dnevno. Sve novosti, komentari i radio program na tabletu ili mobilnom telefonu. Aplikacija Sputnik na srpskom dostupna je u prodavnici aplikacija Apple Store i Google Play. Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Gosti današnje emisije bili su novinar, dopisnik večernjih novosti iz Moskve Branko Vlahović i docent međunarodnog prava Dejan Mirović. Bila ova emisija Svet sa Sputnikom, koji su za vas zajednički pripremile redakcije Radio Novosti Radio Sputnika. Adresa web sajta na kojoj možete pronaći najnovije vesti i informacije iz Srbije, Rusije i sveta je rs.sputniknews.com. Vesti Sputnika čitati uz pomoć naše aplikacije na svom tabletu ili mobilnom telefonu, a pratite nas na Facebooku i Twitteru. S vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Ivan Nogić, vaš domaćin bila je Tatjana Trikić. Slušajte nas ponovo u ponedeljak u 17 sati na talasima Radija Novosti.
Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme. Društvena pitanja. Biznis i politika. Govorimo ono što drugi prećutkuju.